na Rumbolla Pancho Álvarez.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Este músico nacido no Porriño, capaz de emocionarnos con calquer instrumento de corda nas súas mans, afrontou no ano 1998 o desafío de reinterpretar as músicas de Florencio. Florencio foi o último cego cantor que viviu na Galiza ata o ano 1985. É do que existen numerosas grabacións que recolleron as melodías do seu violín. Escoitamos, interpretada por Pancho Álvarez, a Xota de Río Torto. Se algo caracterizaba a Florencio, o cego dos Vilares, era o son do seu violín e a sarcástica interpretación que facía dos romances. Coidando especialmente a estética musical que tiña Florencio, Pancho Álvarez reinterpretou neste traballo que lle adicou este romance da filla de Bartolo.
Bartolo tira unha filla que lle chamaban Leonor. Un día estaba cosendo en riba do corredor. O corredor era bello, tiña buracos no piso. Si de abaixo se miraba, víase un paraíso. Mais o fillo do estanqueiro que alí veo a Leonor, marchou como unha centella pra baixo do corredor. E o mirar hacia arriba por seus ollos contemplaba as pernas de Leonor nunha banqueta sentada. Tapa esas pernas, Leonor, que si non engano vexío. Enriba desa banqueta as orellas de un conexión. Pois en caso de solteira ben seguro podes ter que as orellas do conexio non as volverás a ver. Non te apures, Leonor, porque as pernas se miren. Si a beso castes guapiñas, contigo me casaré. Vai o carallo Saturno, quen che botara na cara un bochorro de agua quente pra que a vista che cansara. Foi un gran día de boda, un gran día de placer. Os dous casados e novos deitaronse a oscurecer. E empeza a tarea, dixo a rapaz asustada: brinca despacio Saturno, que vas a romper a cama. Alá pola medianoite Saturno estaba cansado. Quixo empezar a brincar e xa non deu terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben. Cando se estás cansado, que farás dentro dun mes?
Sería moi longo describir a carreira musical de Pancho Álvarez, pero podemos destacar os 6 discos co grupo Na Lúa, a súa colaboración co grupo Mato Congrio, ou as décadas que leva traballando co gaiteiro Carlos Núñez. Este disco adicado a Florencio foi grabado e interpretado prácticamente en solitario por Pancho Álvarez grazas a súa destreza como multiinstrumentista. Unha mostra do seu bo facer é este fermoso Vals de Lorina.
Thank you.
non debemos esquecer que este disco de Pancho Álvarez, Florencio Cego dos Vilares, editado no ano 1998, recibiu o premio Mellor Disco Folk Europeo pola revista Folk World. Escoitamos xa para pechar a rumbolla Vai de Amores, outro dos temas incluídos neste disco de Pancho Álvarez adicado a Florencio, o Cego dos Vilares. E agardando que fose do voso agrado esta edición da Rumbolla dedicado a Pancho Álvarez, despedimos a Rumbolla lembrándovos que tedes toda a información relacionada con o mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.